កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 ក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំថោងសុខុន
បាទហើយខ្ញុំបាទថលងុនថៃសូមជម្រាបសួរបាទយើងជុំទាំងពីរអ្នករួមជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលោកនាតភត្រាគឺជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនឹងនៅជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាអានេះរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចដើម្បីឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់នានារបស់អស់លោកអ្នកទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងនាពេលនេះគឺនិយាយអំពីសវនាការបន្តនៃសំណុំរឿង002គឺជាប្រធានបទបន្តកាលពីសប្តាហ៍មុនបាទហើយដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់អ្វីមួយតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬក៏សវនាការតាក់ទងទៅនឹងសវនាការបន្តនៃសំណុំរឿង002សូមអស់លោកអ្នកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីគឺមានលេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919បាទ
ចាសសវនាការនៃសំណុំរឿង002កំពុងដំណើរការដោយបន្តនៅការផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់សាក្សីក្នុងនោះឃើញមានសាក្សីជាបន្តបន្ទាប់បានឡើងផ្ដល់សក្តិកម្មតាក់ទងអំពីតួនាទីនិងប្រវត្តិសាវតានៃរបបខ្មែរក្រហមដែលនាំឲ្យមានការកាប់សម្លាប់រង្គាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 1,700,000 នាក់ចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នោះសំណុំរឿង002ដែលមានជនជាប់ចោត3រូបរួមមាននួនជាអៀងសេរីនិងខៀវសំផនជាសំណុំរឿងដ៏សំខាន់មួយរំពឹងថាជួយស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរួចផុតពីការសម្លាប់រង្គាលឲ្យបានធូរស្បើយពីរបួសអតីតកាល
នេះជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះ
ដោយការពីសប្តាហ៍មុនដែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងពេញរយៈពេល1ម៉ោងនេះយើងមាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនីតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជុំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ហើយនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរទាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 015ចាសសូមអធិស្ឋាន097 82 82 918និង097 82 82 919ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅពេលនេះគឺលោកនេតភត្រាលោកនេតភត្រាគឺជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរលោកចា
បាទសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុទាំងអស់បាទ
នេតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
បាទយើងសូមងាកទៅកាន់សាលាក្តីវិញម្ដងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងចង់ដឹងថាតើមានអ្វីកើតឡើងបាទយើងឃើញថាចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងសប្តាហ៍នេះអង្គសវនាការបានដំណើរការដោយបានបន្តនៅការស្ដាប់នៅការផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់សាក្សីហើយលោកស្រីហ៊ុនសុភីលោកនឹងជម្រាបជូនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះបានសូមអញ្ជើញលោកស្រីហ៊ុនសុភីបាទ
ចាសសូមអរគុណសវនាការលើសំណុំរឿង002ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោត3រូបបានធ្វើបន្តនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលអង្គសវនាការបានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់សាក្សីឈ្មោះនីកន លោកនីកនគឺជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកសុនសេនអតីតអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងធ្លាប់បម្រើការជាពិធីការនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាប់ចោតអៀងសេរីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2012លោកនីកនត្រូវបានចោទសួរពីសំណាក់ចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាមេធាវីការពារឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីមេធាវីការពារក្តីមានអាយុ69ឆ្នាំលោកនីកនបានថ្លែងរៀបរាប់ពីការចូលរួមរបស់គាត់ក្នុងចលនាបដិវត្តខ្មែរក្រហមជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់លោកគឺលោកសុនសេននៅក្នុងចលនាតស៊ូលោកនីកនមានមុខនីតិនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអប់រំដោយសារតែលោកជាអតីតគ្រូបង្រៀននៅពេលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចលោកនីកនត្រូវបានគេយកមកបំពេញការងារនៅក្រសួងការបរទេសផ្នែកពិធីការដែលជួនភ្ញៀវកម្រិតទាបដែលមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីភ្នំពេញទៅខេត្តសៀមរាបដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅលោកនីកនបានថ្លែងប្រាប់សវនកម្មពីកាលដែលលោកបម្រើការងារអ្នកផ្សព្វផ្សាយអប់រំលោកក៏បានថ្លែងពីការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដែលលោកបានលើកឡើងថាការឃោសនាអំពាវនាវចេញពីទីក្រុងគឺដោយហេតុផលថាដើម្បីធានាសន្តិសុខប្រជាជនចេញពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកនេះគឺជាការចោទសួររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញារងអន្តរជាតិចំពោះសាក់សីនីកនកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាកន្លងទៅពន្យល់ពីការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីតំបន់សង្គ្រាមដើម្បីសុវត្ថិភាព
សំណួរតើលោកដឹងឬក៏លោកបានលឺក្នុងពេលណាមួយថាពេលហ្នឹងឬក៏ក្រោយមកទៀតគឺថាទីក្រុងឧដុង្គត្រូវបានជម្លៀសនៅដើមឆ្នាំ1974តើលោកដឹងដែរឬទេ
ក្នុងពេលសង្គ្រាមវាយកាន់តែខ្លាំងក្នុងនេះក្នុងពេលនោះមានការជម្លៀសប្រជាជនចុះឡើងច្រើនដែរតែការថាឲ្យខ្ញុំគាត់ចំណាំថាប្រជាជនឧដុង្គឬដងណាខ្ញុំអត់ចាំអត់ច្បាស់ទេតែការចលនាប្រជាជនកិច្ចសង្គ្រាមគឺមានបាទពីព្រោះជៀសវាងការរងក្របបែកនិងក្របកំភ្លើងធំ
សំណួរនៅពេលដែលប្រជាជនត្រូវបានជម្លៀសចេញពីតំបន់សង្គ្រាមដើម្បីកិច្ចពីការទម្លាក់ក្របបែកតើនៅពេលណាមួយនោះគេបានឲ្យគាត់មកទីក្រុងវិញឬក៏នៅក្នុងតំបន់ដែលគាត់បានត្រូវបានជម្លៀសចេញពីមុនមកនោះឬក៏គេជម្លៀសគាត់ចេញទៅរហូតតែម្ដងដោយមិនឲ្យត្រឡប់មកវិញ
តាមខ្ញុំចាំគឺគេជម្លៀសម្ដងអត់តបើកាលណាសភាពការអនុគ្រោះគេចលនាឲ្យត្រឡប់មកវិញពីព្រោះប្រជាជននៅចិត្តសមរភូមិមុខនេះជួយដល់ការដឹកជញ្ជូនទាំងដឹកជញ្ជូនក្របនំសេវស្បៀងអាហាររបួសពលកម្មដូច្នោះគេមិនចលនាទៅរហូតទេតែបើសិនកន្លែងនោះវានៅទឹកក្តៅអញ្ចឹងគេឲ្យនៅទៅខាងក្រោយខាងក្រោយដើម្បីឲ្យជួយដើម្បីធានាសន្តិសុខហើយខាងក្រោយហ្នឹងគេជួយវាយជួយទឹកនេះតាមខ្ញុំដឹងបាទប៉ណ្ណឹងបាទ
តើនៅទីក្រុងជាពិសេសគឺថាក្រុងឧដុង្គនោះតើមានតែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបដិវត្តឬក៏មានវណ្ណៈដែលថាគេចាប់ដែលគេចាត់ទុកថាជាសត្រូវដែរទេ
កាលនោះតាមខ្ញុំយល់ខ្ញុំដឹងគឺដោយវិធានថាវែងចៃទេគេត្រូវការតែអ្នកចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភជាស្បៀងអាហារជួយឧបត្ថម្ភជាការដឹកជញ្ជូនហើយនេះមិនមានការវាយចៃទេ
នៅក្នុងសំរងនេះលោក Philip Short និយាយអំពីការដែលខ្មែរក្រហមចូលមកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ហើយគាត់លើកឡើងរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់បងប្រុសរបស់លោកសុនសេននេះគឺលោកនីកនជាអ្នកនៅក្នុងជួរមុខក៏បានចូលនៅក្នុងទីក្រុងជាមួយនឹងកងពលនៃភូមិភាគពិសេសហើយគាត់រៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះយើងទៅដល់ទីក្រុងភ្នំពេញពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់គឺមានប្រហែលជាកន្លែងច្រកចូលប្រហែលជា14ដើម្បីវាយផ្ដាច់មនុស្សនៅផ្ដុំច្រើនជាងគេបំផុតនៅភាគខាងលិចគឺនៅ កងកម្លាំងរបស់យើងមានមូលដ្ឋាននៅទីនេះឯងហើយសុនសេនជួនគាត់នៅកន្លែងទីបញ្ជាការដ្ឋាននៃនៅរាស្មាច់ហើយនឹងនៅទីបញ្ជាការសមរភូមិមុខនៅភ្នំចតរិសដែលពីភ្នំនោះគាត់អាចមើលឃើញកម្លាំងដំណើរទៅមុខឈានទៅមុខនៃកងទ័ពយើងគិតថាទីក្រុងភ្នំពេញនឹងធ្លាក់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងនៅចន្លោះម៉ោង10កន្លះឬ12ក៏តែតាមពិតទៅយើងបានវាយយកបាន1ម៉ោងមុននឹងទៅទៀតចំពោះយើងគឺថាជាយើងមានសុភមង្គលសម្បំណាស់ពីព្រោះថាមុខសញ្ញាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ហើយយើងបានសម្រេចហើយខ្ញុំចាំថាកាលនោះខ្ញុំធ្លាប់គិតថាអ្វីៗទាំងអស់នឹងប្រសើរជាងមុនហើយប្រជាជននឹងមានជីវភាពប្រសើរជាងមុនហើយនៅក្នុងវងកញ្ចក់នេះគឺថាមានសេថានីកនកិច្ចសម្ភាររបស់លោកនីកនក្រៅពីរាស្មាច់លោកធ្លាប់និយាយអំពីភ្នំចតរិសដែរទេព្រោះថានៅក្នុងសម្រងនេះមាននិយាយអំពីភ្នំចតរិសដែរ
សូមជម្រាបជូនគឺខ្ញុំទទួលភារកិច្ចជាអ្នកឃោសនាឬហៅថាឃោសនិកហ្នឹងគឺឃោសនាអប់រំតាមតែក្រោយកងទ័ពដោយបានជម្រាបឃោសនាឲ្យឧបត្ថម្ភជាមហោបចំណៃឃោសនាឧបត្ថម្ភជួយដឹកជូនហើយក៏ចល័តចោះចល័តឡើងម្ដងអស់នេះគឺព្រោះមុខព្រួយដែលវាយសម្រង់ចូលក្រុងភ្នំពេញវាមានច្រើនមុខព្រួយតែខ្ញុំនៅមុខព្រួយនេះតាមពីក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំដឹងរឿងរាវនៅមុខព្រួយនេះត្រង់ថាចូលបានមកប្រមាណហាក់ប្រហែលទេມັນច្បាស់លាស់ថា 100% មកក៏តែមកម្ដងទេប៉ុន្តែប្រហែលហើយនិយាយតគ្នាមនុស្សច្រើនណាស់ហើយទាំងប្រជាជនទាំងកងទ័ពនោះវាច្បុកច្បល់គ្នាច្រើនណាស់ដូច្នេះខ្ញុំនៅច្រកនេះបានខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាខ្ញុំចូលតាមច្រកនឹងបាទម្ដងនឹងបាទ
សំណួរថាលោកបានចូលនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ75ជាមួយនឹងកងពលនៃកងកម្លាំងពិសេសដែរទេ
ខ្ញុំចូលតាមក្រោយកងទ័ពហើយក្រុមរបស់ខ្ញុំក្រុមឃោសនាអប់រំទៅតាមក្រោយនោះបាទនេះជាគំនិតគិតគូររបស់ខ្ញុំដោយផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយឃោសនាអប់រំថាលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជនអញ្ចឹងខ្ញុំយល់តាមគំនិតខ្ញុំអញ្ចឹងទៅតែការពិតជាក់ស្ដែងមកថ្ងៃក្រោយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់បានគិតទេ
គំតើនៅក្នុងតំបន់របស់ដែលលោកធ្វើការកាលពីមុនតើលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រជាជនមានជីវភាពល្អប្រសើរដែរទេនៅក្នុងតំបន់របស់ហើយតើផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌអ្វីដែលលោកគិតថាវាមានការរីកចម្រើននោះ
ខ្ញុំមានការគិតគូរថារីកចម្រើនដោយសារថាពេលនោះខាងមុខចេះតែវៃរួយទៅខាងក្រោយចេះតែបង្កើនផលម្ដងដីចិត្តភ្នំពេញណាដីល្អមានត្រីមានសាច់អីហូបទៅព្រោះសង្គ្រាមចឹងទៅគ្មានជាកំណត់ថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាទេទាហានឬហៅថាយោធាមានអំណាចចេះតែរុញទៅមុខហើយប្រជាជនដែលដឹកជូនតាមក្រោយចេះតែធ្វើស្រែធ្វើចម្ការម្ដងនឹងទៅហើយបានត្រីបានសាច់ពីតលេនឹងហូបទៅខ្ញុំថានេះជាជីវភាពក្រាន់បាទបាទបញ្ជាក់ជូនលោកដែលសរសេរហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងបាទ
ការចោតសួរទៅលើសាក់សីនីកនបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាបន្ទាប់ពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតធ្វើការចោតសួរលើលោកនីកនថាតើលោកធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងឬបានដឹងពីទូនីតិរបស់កូនក្តីខ្លួនដែរឬទេបន្ទាប់ពីការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោកនីកនបានបញ្ចប់សាក់សីថ្មីមួយរូបទៀតត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏ហៅដើម្បីស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែឧសភាគឺលោកសកឹមលមុតដែលជាអតីតមន្ត្រីបម្រើការនៅធនាគារជាតិហើយមានតួនាទីជានាយករងធនាគារក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកសកឹមលមុតត្រូវបានគេដឹងថា គឺជាអ្នកគាំទ្រចលនាតស៊ូខ្មែរក្រហមទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងថវិកាលោកត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ដោយពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដតេទៀតដែរប៉ុន្តែប្រមាណមួយឆ្នាំក្រោយមកលោកសកឹមលមុតត្រូវបានអង្គការក៏ហៅឲ្យមកបម្រើការងារនៅធនាគារក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញលោកបានស្គាល់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនដូចជាលោកវ៉ុនវ៉េតជាដើមដែលទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងលោកខៀវសំផន
តើលោកស្គាល់វ៉ុនវ៉េតទេ
បាទស្គាល់បាទ
វ៉ុនវ៉េតគាត់កាន់មុខងារអ្វីដែរបាទ
ក្នុងការចាត់តាំងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចនេះខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់លាស់ទេពីព្រោះគ្មានការផ្សាយអីដូចជាយើងរាល់ថ្ងៃនេះនេះធ្វើនេះក្រសួងនេះអីនោះគ្មានទេតែគ្រាន់តែតាមការសង្កេតមើលទៅឃើញថាគាត់ដូចជាកាន់ទទួលខុសត្រូវខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយពេលខ្ញុំមកដំបូងណាពីសាកលមកគឺគាត់នឹងបានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ហៅខ្ញុំបងព្រោះខ្ញុំបងគាត់អានេះថាមានគណៈបតិភូគេមកហ្នឹងគេមានគណៈគីគេមកហើយក៏តាគេហៅបងឯងមកណាគឺថាបងឯងចេះធនាគារដូចនេះចូលរួមនៅគណៈបតិភូខ្មែរទៅដើម្បីខាងភិក្ខុគេនិយាយអីមកយើងមានអ្នកយល់ហើយចាំមកពន្យល់គ្នាឯងទៅហើយជួបគាត់ម្ដងនោះ
ទន្ទឹមនឹងយើងដឹងប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងរបស់វ៉ុនវ៉េតនៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំសូមសួរលោកថាតើលោកដឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទខ្ញុំមិនដឹងទេបាទ
ខ្ញុំសូមលោកជួយប្រាប់អង្គសមនាការអំពីឈ្មោះសម្ងាត់ឈ្មោះសម្ងាត់ហែមនេះលោកដែរឮឈ្មោះហ្នឹង
បាទធ្លាប់ឮបាទ
ឈ្មោះពេញរបស់គាត់លោកបានដឹងហើយនៅសពថ្ងៃ
ឈ្មោះពេញរបស់គាត់គឺលោកខៀវសំផនដឹងតាំងពីយូរមកហើយបាទ
លោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919សូមជូននាទីសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
បានប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបានបាញ់មិញលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់នៅការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកស្រីហ៊ុនសុភីជំរាបជូនហើយសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាសវនាការលើផោះតាំងនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះនឹងបន្តធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2012សប្តាហ៍ក្រោយទៀតបាទប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយដែលយើងបានជូនខាងដើមថាវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលោកនេតភត្រាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកស្ថិតនៅជាមួយនឹងយើងរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីហើយឥឡូវនេះមុននឹងយើងខ្ញុំជួបទរស័ព្ទមុននឹងឈានចូលដល់វគ្គនៃការទទួលប្រិមត្តយើងយើងខ្ញុំចង់សូមការអនុញ្ញាតពីលោកនេតភត្រាលោកភត្រាតើនៅសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍អីថ្មីថ្មីខ្លះដែលបានកើតឡើងក្រៅពីដំណើរការសវនាការនោះបាទសូមជើញលោកសង្ខេបផងបាទជើញ
បាទសូមអរគុណសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុជាតិនិងវិទ្យុវត្តភ្នំទាំងអស់សូមជំរាបថានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺក្រៅអំពីការបើកសាវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបន្តលើសំណុំរឿង002ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោត3រូបមានលោកអៀងសេរីលោកហ៊ីវសំផនហើយនិងលោកនួនជានោះគឺយើងមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនថែមទៀតហើយតកតងជាមួយនឹងការចុះផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការចែកសិភៅខ្សាលដេការបស់ដូចទៅឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរ ហើយមួយវិញទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកអៀងសារីគឺរហូតមកដល់ពេលនេះគឺគាត់មានសភាពប្រសើរឡើងវិញហើយចំពោះជំងឺរបស់គាត់ដែលមានជំងឺរលាកទងសួតស្រួចស្រាវហើយបន្ថែមពីជំងឺលើសឈាមក៏ដូចជានឹងជំងឺបេះដូងរបស់គាត់នោះសម្ពាធឈាមនឹងលើសបេះដូងរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់អាចបន្តសាវនាការរបស់គាត់បានតាមរយៈបន្ទប់នៅខាងក្រោមគាត់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺ4ថ្ងៃនេះគឺគាត់មិនមានវត្តមានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសាលសាវនាការទេដោយសារថាបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់មិនទាន់មានភាពប្រសើរខ្លាំងអាចអង្គុយបានយូរនៅក្នុងសាលសាវនាការដូច្នេះគាត់បានតាមរយៈមេធាវីរបស់គាត់គឺលោកអៀងសេរីបានលះបង់សិទ្ធក្នុងការចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសាលសាវនាការដោយបង្វែរការតាមដានសាវនាការនេះទៅបន្ទប់នៅខាងក្រោមបន្ទប់សាវនាការវិញនេះគឺជារឿងរ៉ាវបន្ថែមពីលើដំណើរការបើកសាវនាការនិងស្ដាប់សិក្ខាកម្មរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងពីសំណាក់សាក់សីលោកនីកនហើយនិងសាក់សីមួយរូបទៀតគឺលោកសកឹមលមុតដែលបានបន្តចោទសួរដោយភាគីផ្សេងហើយនៅល្ងាចមិញនេះគឺជាភាគីរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាដែលបន្តទៅដោយមេធាវីការពារក្តីឲ្យដល់ម្ដងរដ្ឋវិន័យបាទ
ចាអរគុណហើយលោកនេតភត្រាយើងចង់ដឹងដែរយើងឃើញថាការផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់នីកនហ្នឹងមើលទៅអាចមានចំណុចណាសម្រាប់ធ្វើការចោទប្រកាន់ដល់ជនជាប់ចោទទេចា
បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថានៅក្នុងការផ្ដល់សក្តិកម្មគឺមានគោលបំណង2គឺទី1មានការរកផោះតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកហើយនឹងមានផោះតាងដើម្បីដកបន្ទុកទៅលើជនជាប់ចោតអញ្ចឹងគឺយើងមិនទាន់អាចមានវិការវាយតម្លៃទៅលើការផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់សាក់សីទេអ្នកដែលអាចវាយតម្លៃទៅលើសក្តិកម្មរបស់សាក់សីបានគឺជាចៅក្រមហើយចៅក្រមលោកនឹងស្ដាប់ការផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់សាក់សីហ្នឹងថាតើផោះតាងដែលគាត់បានផ្ដល់សក្តិកម្មដែលគាត់បានផ្ដល់ហ្នឹងតើវាត្រឹមត្រូវទៅនឹងអង្គហេតុដែលមានលើកឡើងនៅក្នុងសំណុំរឿងនិងឯកសារដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងឯអត់ហើយការស្ដាប់សក្តិកម្មនេះទៀតសោតគឺដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនោះហើយនឹងរឿងរ៉ាវដោយផ្ទាល់មាត់ពីសំណាក់សាក់សីដែលបានឃើញនិងបានដឹងបានឮដោយផ្ទាល់នៅក្នុងពេលដែលអំពើនោះអំពើឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់បានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺការថាតើសក្តិកម្មរបស់លោកនីកនដាក់បន្ទុកឬមួយក៏ដកបន្ទុកនោះគឺការសម្រេចគឺស្ថិតនៅលើជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមនៅក្នុងការសម្រេចបាទ
ចាប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងបន្តិចដែរសូមអធិស្ឋានហេតុអីបានជាក្រមមេធាវីការពារជនជាប់ចោតនឹងថាការផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់នីកននឹងជាការស្មានឬក៏ជាការសន្មតទៅវិញចា
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថានៅក្នុងដំណើរការនៃការការពារក្តីគឺក្រមមេធាវីនីមួយៗមានបច្ចេកទេសនៅក្នុងការការពារក្តីរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងការលើកឡើងប៉ានស្មានឬមួយក៏វាយតម្លៃថាការផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់លោកនីកនស្មានឬមួយក៏មិនច្បាស់នោះគឺនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ភាគីមួយផ្សេងទៀតដែលគាត់អាចថាគាត់មានផុសតាងឬមួយក៏គាត់វាយតម្លៃយ៉ាងដូចនេះគឺជាការវាយតម្លៃដោយភាគីផ្ទាល់របស់ភាគីនានានៅក្នុងដំណើរការសាវនាការដូច្នេះការលើកឡើងរបស់មេភិគីដើមម្ដងការមេធាវីការពារក្តីហ្នឹងគឺវាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងទាំងស្រុងទៅនឹងការគេហៅថាការសម្រេចមួយនោះទេគឺការសម្រេចគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ចៅក្រមឯណោះអញ្ចឹងភិគីផ្សេងៗគាត់មានសិទ្ធិលើកឡើងអំពីផោះតាងតលហីកឬមួយក៏ចំណុចណាដែលគាត់គិតថាវាមិនច្បាស់ឬមួយក៏អីគាត់អាចវាយតម្លៃអញ្ចឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចធំគឺចុងក្រោយគឺលើចៅក្រមអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃសាវនាការនេះគឺភាគីផ្សេងៗលើកឡើងផ្ដល់ផោះតាងផ្ដល់សក្តិកម្មក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគឺគេមិនទាន់អាចនិយាយថាតើសក្តិកម្មឬមួយក៏អ្វីដែលជាការលើកឡើងនឹងវាជាការពិតឬមួយមិនពិតនោះទេគឺរហូតទៅដល់ចុងបញ្ចប់នៃការបិទសាវនាការហើយមានការចេញនៅសាលក្រមមួយទៅលើដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះទៅលើបទចោតនឹងទើបព័ត៌មានដែលចេញមកទាំងអស់នឹងគឺជាព័ត៌មានដែលពិតអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះ ការផ្ដោតសក្ខីកម្មវាមិនមែនពិតទាំងអស់ហើយក៏វាមិនមែនខុសទាំងអស់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនោះទេហើយយើងមិនអាចវាតម្លៃថាខុសឬមួយក៏ត្រូវដែរគឺជាសិទ្ធិរបស់ចៅក្រម
បាទសូមអរគុណបាទ
តើលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ទាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះទេសូមទូរស័ព្ទមកលេខ0998029280 0998029281 0978028289 និង0978028919
បាទប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងសូមអនុញ្ញាតបន្តនៅការសាកសួរលោកនិតភត្រាតិចទៀតសិនលោកភត្រាយើងចង់ដឹងតិចសម្រាប់ការដែលលើកឡើងរបស់ក្រមមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតដែលថាលោកនីកនហ្នឹងផ្ដោតសកម្មកម្មថាមានការសន្មតឬក៏ស្មានអីហ្នឹងថាតើវាអាចជាការបន្ថយតម្លៃដល់សកម្មកម្មរបស់លោកនីកនហ្នឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទម្ដងទៀតគឺការដែលលើកឡើងពីបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺជាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមគាត់អាចគិតហើយថាធម្មតាជាខ្ញុំលើកជាទូទៅគឺមេធាវីការពារក្តីតែងតែខិតខំរកបច្ចេកទេសហើយនឹងផោះតាងយ៉ាងណាដើម្បីដកបន្ទុកចំពោះបទចោតប្រកាន់ទាំងឡាយប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតដែលជាកូនក្តីរបស់ខ្លួន
បាទ
ហើយអញ្ចឹងគឺភាគីការពារក្តីគឺត្រូវរកបច្ចេកទេសណាដើម្បីធ្វើម៉េចកាលណាដែលមានព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកូនក្តីរបស់ខ្លួនគឺគេស្វែងរកបច្ចេកទេសនៅក្នុងការបន្ថយតម្លៃនៃការផ្ដល់សក្ខីកម្មហ្នឹងប៉ុន្តែការនេះគឺជាបច្ចេកទេសមួយហើយមិនមែនត្រឹមតែភាគីការពារក្តីទេសូម្បីតែសហព្រះអញ្ញាហើយនឹងជនរងគ្រោះក៏គាត់ស្វែងរកផោះតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកដែរនឹងហើយបានជាគេបង្កើតឲ្យមានការជំនុំជម្រះក្តីឡើងដោយភាគីដែលមាននៅក្នុងដំណើរការសាវនាកាមានភាគីជនរងគ្រោះហើយនិងសហព្រះអញ្ញាគឺជាភាគីពីររួមគ្នាដែលតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះតែមួយហើយនិងភាគីជនជាប់ចោតដែលជាអ្នកត្រូវបានចោតប្រកាន់ពីបទផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងដំណើរការសាវនាកានឹងហើយដែលជាការលើកឡើងអំពីអង្គហេតុហើយនិងអង្គច្បាប់ការប្រឈមមុខគ្នារវាងជនជាប់ចោតហើយនិងជនរងគ្រោះហើយមាននរណាជាអ្នកស្ដាប់ជាអ្នកវាយតម្លៃគឺចៅក្រមអញ្ចឹងគឺការភាគីផ្សេងលើកឡើងវាមិនទាន់កំណត់ថានេះជាការសម្រេចមួយនោះទេវាមិនមែនជាការបញ្ជាក់ថាវាជាការពិតទាំងស្រុងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរគឺចៅក្រមដែលមានជាតិនិងអន្តរជាតិគាត់រួមគ្នាស្ដាប់នឹងគឺចូលដល់ចំណុចចុងក្រោយគឺគាត់នឹងវាយតម្លៃហើយថាតើការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោកសាក់សីផ្សេងៗហ្នឹងតើវាមានតម្លៃដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចតើវាជាការពិតឬមួយក៏វាមិនពិតវាខុសអំពីដំណើរការការពិតនៅក្នុងសំណុំរឿងឬមួយក៏ឯកសារមានហើយជួនកាលសាក់សីខ្លះក៏គាត់បានបំពេញបន្ថែមទៅលើសាក់សីផ្សេងទៀតដែរដែលគាត់បានដឹងហេតុការណ៍នៅក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុងរឿងរ៉ាវតែមួយអញ្ចឹងគឺអ្នកខ្លះគាត់មានការភ្លេចភ្លាំងឬមួយក៏អីទៅនឹងសាក់សីផ្សេងទៀតគាត់អាចនឹងបំពេញបន្ថែមអញ្ចឹងគឺហេតុដូច្នេះហើយបានជាការស្ដាប់សាក់សីមួយរូបឬមួយក៏ពីររូបយើងមិនទាន់អាចវាតម្លៃថាវាជារឿងពិតឬមួយក៏មិនពិតទេហើយតឡាការខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែបំពេញការងារមួយក្នុងការស្វែងរកការពិតអញ្ចឹងការស្វែងរកការពិតមិនមែនថាមនុស្សម្នាក់និយាយសិតតែពិតទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាគេស្ដាប់នៅសាក់សីជាច្រើនអ្នកទៅទៀតអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះមានសាក់សីជាច្រើនដែលត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងស្ដាប់ដើម្បីយកមកថ្លឹងថ្លែងពិចារណាថាតើសាក់សីដែលបានលើកឡើងហ្នឹងវាពិតឬមួយក៏ពិតមិនពិតឬមួយក៏មានការកុហកឬមួយក៏អីហើយសូមជំរាបថាសាក់សីដែលបានឡើងមកធ្វើសក្ខីកម្មនៅក្នុងតឡាការខ្មែរក្រហមនេះគឺបានស្បត់នៅចំពោះមុខរូបសំណាករបស់លោកតាដំងដែកនៅតឡាការខ្មែរក្រហមថាខ្លួននិយាយតែការពិតមិនភូតកុហកហើយនិយាយពីអ្វីដែលខ្លួនខ្ញុំ ខ្លួនបានដឹងនិងបានលើតែប៉ុណ្ណោះ
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនេះយើងឃើញថានៅក្នុងសម្មនាការយើងឃើញចៅក្រមនៅនន់លោកបដិសាស្ត្រច្រើនលើកច្រើនសារណាទៅលើការលើកឡើងរបស់មេធាវីកាពីក្តីលោកនួនជាគឺលោក Michel Pesman ហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងថាភាពចង់និយាយថាសុពលភាពនៃសម្បត្តិរបស់សាក់សីហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់អនុបៈហៅនំហុងកាលពីគាត់នៅដឹកក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងណាយើងចង់នឹងថាតើហេតុអីបានជាចៅក្រមនោះលោកបដិសេធពីការលើកឡើងរបស់លោក Michel Pesman ហ្នឹងបាទ
យើងឃើញថាមានការបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុយ៉ាងច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់នៅក្នុងតុលាការអញ្ចឹងលោកចៅក្រមនោះគាត់ជាប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងអញ្ចឹងគាត់មានឆន្ទានុសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចហើយនៅក្នុងដំណើរការតុលាការគឺកាលណាដែលភាគីផ្សេងៗមិនមែនត្រឹមតែចំពោះតែក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនួនជាទេភាគីផ្សេងៗដែលលើកឡើងខុសពីអង្គហេតុខុសពីលើកឡើងឆ្ងាយខុសពីអ្វីដែលជាតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការសាវនាការគឺលោកចៅក្រមនៅនោះប្រកាសជាកាត់សម្ដីគឺមិនឲ្យថ្លែងបន្តទៀតទេការធ្វើនេះគឺមិនមែនជាការរំលោភច្បាប់ទេគឺមានចែងនៅក្នុងច្បាប់គឺថាចៅក្រមគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការកាត់សម្ដីកាលណាដែលរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនតាក់ទងហើយមួយទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងដំណើរការសាវនាការយើងដឹងហើយខ្ញុំបាននិយាយជាច្រើនដងហើយថាសំណុំរឿង002នេះគឺជាសំណុំរឿងដ៏មានភាពស្ពាបស្មុគស្មាញហើយត្រូវការចំណាយពេលវេលាច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាគឺមានភាពសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសម្រាប់ចៅក្រមពីព្រោះថាកាលណាបើសិនជាយើងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាគឺវាធ្វើឲ្យដំណើរការនេះកាន់តែអស់បន្លាយពេលវេលាហើយបងប្អូនជាបរតតែងតែចោទសួរថាហេតុអីបានជាយូរអញ្ចឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យមានភាពយូរនៅក្នុងការទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌នឹងហើយបានជាលោកចៅក្រមនៅនោះគាត់បានប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងពេលវេលាយ៉ាងម៉េចឲ្យបានណែននៅក្នុងដៃធ្វើឲ្យដំណើរការតុលាការដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនឹងគឺបដោតទៅលើអង្គហេតុបញ្ហាដែលនៅឆ្ងាយបញ្ហាដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង002នេះគឺពួកគាត់អាចធ្វើការតវ៉ាបានគាត់មិនលោកចៅក្រមនៅនោះបានលើកឡើងថាមិនមានការបិទរឹតបិទសិទ្ធអីទេគឺអាចធ្វើជាលិលាអសរផ្ញើទៅឲ្យគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅក្នុងដំណើរការសាវនាការគឺគាត់ចង់ផ្ដោតទៅលើដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងអញ្ចឹងបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងគឺគាត់មិនបានហាមឃាត់នោះទេបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
នីតិទស្សនៈមហាជនអំពីការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហម
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរួចផុតពីការសម្លាប់រង្គាលនៃរបបខ្មែរក្រហមបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះបេសកកម្មនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបាននឹងកំពុងដំណើរការសពថ្ងៃនេះចង់ដឹងថាតើសាលាក្តីមានបំណងអ្វីសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមហើយតើជនរងគ្រោះនឹងចង់បានអ្វីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅមតិយោបល់របស់មហាជន
ខ្ញុំអត់ចង់បានសំណងអីទេចង់បានថាឲ្យសាលាក្តីនឹងកាត់ឲ្យបានយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងដែលបានរងគ្រោះនៅក្នុងរបបប៉ុលពតហ្នឹងណាដោយសារថាជីវិតដែលបានស្លាប់ទៅហើយនឹងដូចគ្មានអីដូចថាបានមកវិញអីអញ្ចឹងណាថាយើងវាមិនដឹងទៅយកពីអ្នកណាព្រោះអ្នកនងទាំងអស់ហ្នឹងបានជាប់គុកជាប់អីចឹងហើយ
អូនចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យសងសងឯងលោលុយវាអត់ច្រើនប៉ុនគ្នាអ្នកណាទៅសងពពកពពកវាងាប់ទៅអត់ថាហើយ
គិតទៅថាតឡាការគ្មានសមត្ថភាពអីនឹងចេញលុយចេញថាវិការអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាគេសងលុយខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែថាបើគេសងជាសមត្ថភាពហ្នឹងវាល្អយ៉ាងដែរជាបរិវត្តវាច្រើនអញ្ចឹងបាទ
ខ្ញុំយល់ថាការសងជាសំណងនោះវាអត់ដឹងបានអីមកព្រោះឥឡូវគាត់កំពុងតែកាត់ក្តីកំពុងតែជាប់ទោសនៅក្នុងតុលាការគាត់គ្មានអីមកសងយើងទេយើងមានតែអាការកាត់ទោសគាត់តាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងអស់ចិត្តឲ្យប្រជាជនយើងអស់ចិត្តទាំងអស់គ្នាធ្វើម៉េចឲ្យបានតែកាត់ទោសឲ្យយុត្តិធម៌
ជាការត្រឹមត្រូវនឹងចំពោះខ្ញុំឯងអូនណាខ្ញុំយល់ថាត្រូវតែសងតាមសំណងផ្លូវចិត្តព្រោះជីវិតមនុស្សយើងច្រើនណាស់ដែលរបបខ្មែរក្រហមបានកាប់សម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃនេះហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺត្រូវតែឲ្យច្បាប់កាត់ដោយយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតឲ្យសមស្របទៅនឹងអំពើដែលគាត់បានធ្វើ ថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើមានការជួចចាប់ប្រត់ប្រាស់នារីបងប្អូនគ្រប់គ្នាសោកនាដកម្មមានរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺមានអ្នកខ្លះមានរហូតទៅដល់ជំងឺផ្លូវចិត្តទៅទៀតដែលការបាត់បង់បងប្អូនដូច្នេះហើយប្រាក់មិនអាចជាសំណងនៃការទិញជីវិតបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងជំនាន់ពលពតនោះបានទេគឺមានតែផ្លូវច្បាប់ទេដែលសមហេតុសមផលជាទីបំផុត
ចង់ឲ្យសងអូនញញឹមត្រង់ណាសងបើសិនថាតាមគិតនឹងឲ្យសងច្រើនងប់រាប់តែនរាប់លានអូនបន្តថាយើងវាសម្លាប់នឹងវាច្រើនណាស់បាទស្លាប់នឹងវាខ្លោចផ្សារខ្មែរស្រាប់ហ្នឹងណិតអាសូខ្ញុំបងខ្ញុំពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធអស់លីង
បើលັດភាពឲ្យទៅរួចស្លាប់ដែរខ្មែរក្រហមគូតែបង្ការឬក៏ធ្វើស្តុបឬក៏ហៅថាធ្វើចៃដីមកកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសំដៅលើឲ្យយកលុយរាប់ម៉ឺនឬក៏រាប់លានដុល្លារហ្នឹងទៅធ្វើអាហ្នឹងទាំងអស់ហេចង់និយាយថាបើសិនជាអាចទៅរួចខ្ញុំចង់ឲ្យបង្កើតជាមូលនិធិនឹងមួយធ្វើឲ្យវិញមើលឲ្យវាមានតម្លាភាពមានគណនេយ្យភាពមានការធ្វើត្រូវយកលុយនេះទៅផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យសិស្សនិស្សិតឬក៏កូនកូនជាជនរងគ្រោះនិងអ្នកក្រីក្រពិតប្រាកដឲ្យគ្នាចង់រៀនសូត្របន្តដើម្បីស្វែងរកអនាគតដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិយើងទៅអនាគតហ្នឹងបើសិនជាយកថាការមកធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាវាល្អដែរអញ្ចឹងបើយើងធ្វើអានឹងមួយហើយសម្រាប់ទូទាំងប្រទេសយើងរើសយកមួយខែប្រមាណដើម្បីធ្វើអានឹងយើងចាត់ទុកថាវាជាសមរភាពហើយវាមានប្រយោជន៍ទៀតបើយើងយកទៅធ្វើស្អីកសាងស្អីមួយអស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារទុកចោលទៅក៏ដូចជាមិនកើតដែររ
ឿងអញ្ចឹងវាគ្មានត្រឹមត្រូវទេពួកអីបានតែត្រឹមមកដេញថាសំណងតាមផ្លូវចិត្តធម្មតាអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនរាប់លានហ្នឹងអញ្ចឹងមិនបានហ្នឹងគេអត់ត្រឹមត្រូវទេ
តឡាការតម្រូវឲ្យគាត់មានអ្វីមួយសម្រាប់សងដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់អញ្ចឹងដូចជាសាងស្តូបឲ្យមួយឬក៏អ្វីដែលជាដើម្បីយើងទុកជារំលឹកធ្វើកន្លែងណាដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនដើម្បីឲ្យជាជនចំនួនក្រោយឬក៏មានសាច់ញាតិអីគេទៅរំលឹកឬក៏ទៅធ្វើបុណ្យទៅទានដល់ពួកគេណាតាមតើអ្នកដែលបាត់បង់គ្រួសារបាត់បង់សាច់ញាតិក៏វាមិនរំសាយទេជីវិតគេគាត់ឲ្យយើងយកនឹងមកសាងតែមិនដឹងធ្វើម៉េចទោះគាត់ស្លាប់ក៏មិនអាចសងជីវិតគេមកបានដែរតែគ្រាន់តែយើងធ្វើទៅដើម្បីរំលឹកខួបទុកជាកន្លែងបូជាដល់កូនចៅចំនួនក្រោយប៉ុណ្ណឹង
មិនបាច់ទៅសងអីទេឲ្យយកលុយទៅធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់គាត់សប្បាយចិត្តទៅកសាងផ្លូវស្ពានលូឬក៏ជួយអភិវឌ្ឍដល់ភូមិឃុំរបស់គាត់ទៅប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅណាមកពីណាដែលគាត់ជាអ្នកដើមមិនដឹងហ្នឹងសងទាំងអស់គ្នាទៅវាជាប៉ះពាល់ទាំងអស
់បានជួយសាលារៀនសាលាអីដូចថាវត្តទឹកថ្លាអញ្ចឹងណាពលរដ្ឋងាប់ច្រើនណាបាទអាហ្នឹងជួយត្រេកអរបានជួយសាលារៀនបានជួយធ្វើប្រហេធ្វើអីហ្នឹងត្រេកអរណាគាត់បានជួយសង្កាត់ទឹកថ្លាងាប់ច្រើនណាសម្រាប់បានប្រធានសង្កាត់ម្នាក់ឈ្មោះផងបាទហើយពួកស្រុកខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះទេសម្រាប់បានម្នាក់ដែរ
បាទប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីឃើញថាការលើកឡើងរបស់មហាជននៅខាងក្រៅលោកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណងលោកចង់ដឹងថាសំណងហ្នឹងសំណងបានយ៉ាងម៉េចហើយលោកចង់ឲ្យតុលាការលោកបន្តកិច្ចការងារនឹងយ៉ាងដូចម្តេចតទៅទៀតលោកពេត្រាតើមានអីចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមតិមហាជនអាចសូមដោយខ្លីតិចហើយចាំយើងជួបប្រិមត្តយើងបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបញ្ចេញមតិយោបល់យ៉ាងល្អហើយជាពិសេសណាមីងដែលបានលើកឡើងនោះគឺខ្ញុំអត់មានឈ្មោះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយល់អារម្មណ៍ការយល់ឃើញដ៏ល្អនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺផ្លូវច្បាប់ដែលជាការផ្ដល់សមស្របមួយដល់គាត់ហើយអ្វីដែលតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងផ្ដល់សំណងនេះគឺមាន2សំណងផ្លូវចិត្តហើយនិងសំណងសមូហភាពហើយมันមានជាសំណងលុយកាក់សម្រាប់បុគ្គលឬមួយក៏ក្រុមណាមួយនោះទេហើយសំណងផ្លូវចិត្តនេះគឺយើងមានឈ្មោះនៅក្នុងសាលដីកាដូចដែលមាននៅក្នុងករណីសំណុំរឿងដូចចឹងគឺយើងមានជនរងគ្រោះមួយចំនួនដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីត្រូវបានទទួលស្គាល់ហើយបានដាក់ឈ្មោះគាត់នៅក្នុងសាលដីកាស្ថាពរដែលចេញដោយតុលាការកំពូលនេះហើយនឹងទទួលស្គាល់ក្នុងនាមជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីហើយចំណែកឯសំណងសមូហភាពវិញគឺឥឡូវនេះគឺខាងផ្នែកក្រមការងារផ្នែកសំណងរបស់អង្គភាពជនរងគ្រោះគាត់កំពុងតែសិក្សាជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីស្នើសុំហើយកន្លងមកនេះគឺនៅតាមរយៈវេទិកាសាធារណៈនានាគឺដែលរៀបចំដោយអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះបានជួបជាមួយនឹងដើមម្ដងរដ្ឋវិន័យបានពិភាក្សាមួយពួកគាត់ជាមួយនឹងមេធាវីថាតើពួកគាត់នឹងចង់បានសំណងអីខ្លះសំណងសមូហភាពនឹងមានការស្នើសុំជាច្រើនដូចជាការកសាងស្តូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធការកសាងមណ្ឌលសុខភាព ផ្លូវចិត្តអីជាដើមហើយការកសាងផ្លូវថ្នល់ឬមួយក៏វត្តអារាមអីទៅតាមការស្នើសុំប៉ុន្តែសំណងនេះគឺជាការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលលោកនឹងធ្វើការជំនុំការសម្រេចនៅចុងក្រោយនៅពេលដែលសវនាការលើសំណុំរឿង002បាត់បញ្ចប់បាទ
សូមអរគុណឥឡូវយើងចិនចូលដល់វគ្គនៃការជួបប្រិមិត្តយើងហើយប
ាទប្រិមិត្តហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជួបលោកឆាន់ពីខាងខេត្តស្វាយរៀងចាជម្រាបសួរលោកឆាន់
បាទជម្រាបសួរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាលោក
ចាអរគុណលោកពូសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទេហើយយើងមានពេលវេលាសម្រាប់លោកពូមិនជាវែងប្រមាណទេសូមអញ្ជើញលើកសំណួរឡើងបើមានសំណួរចា
បាទសំណួរខ្ញុំខ្លីណា
អញ្ជើញចា
សួរថាបាទសំណួរសួរថាបើសិនជាសាលាក្តីផ្នែកខមហីបើជន់ជប់ចោតទាំង3នាក់នោះណាគាត់ស្លាប់ម្នាក់ណាមួយទៅឧទាហរណ៍ថានួនជាស្លាប់បាត់ទៅហើយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅសល់ជន់ជប់ចោល2នាក់នោះ
ចា
តើដំណើរការទៀតឬអត់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
ចាអរគុណជំរាបលា
អរគុណជំរាបល
ាសូមអនុញ្ញាតជួបមរុកទៀតពីខាងកំពង់ស្ពឺលោកតុនជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរដែរបង
ចាអរគុណអញ្ជើញផ្ដល់ជាយោបល់ឬក៏លើកជាសំណួរក៏បានអញ្ជើញចា
បាទជាបន្តខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកបងសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីហើយខ្ញុំចង់សួរសំណួរដូ
ចចាគឺអ្នកនាំពាក្យអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាលោកនេតភត្រាចា
បាទបាទបាទចាំសូមទោះបាទចាំសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាំពាក្យលោកភត្រាផងបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
ចង់បាទបាទខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងធម្មតានៅក្នុងឯច្បាប់ជាតិគេហៅថាចារីហើយនិងសហចារីហ្នឹងមានគេហៅថាតាមច្បាប់គឺមានទោសដូចគ្នា
បា
ទប៉ុន្តែឡែកចំពោះក្រមខ្មែរក្រហមឬក៏មានដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រមាណហ្នឹងឯងតែគាត់ចប់ពីបទគេហៅថាបល័យពុះសាសឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមុននឹងខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ75ហ្នឹងបានន័យថាគឺបើសិនជាខ្មែរក្រហមខ្លួនឯងគឺគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការឡើងឈ្នះរបបសាធារណរដ្ឋដែរប៉ុន្តែដោយសារមានប្រទេសចិនដែលជាអ្នកជួយទំនុកបម្រុងគាត់ហើយនឹងប្រទេសវៀតណាមកុំនេះដែលជាអ្នកជួយទំនុកបម្រុងគាត់ដើម្បីឲ្យឈានរកទៅកាន់អំណាចហើយឈានឲ្យរកទៅការកាប់សម្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើយន្តការនៃច្បាប់អន្តរជាតិឬក៏ពាក់កណ្ដាលអន្តរជាតិខ្មែរយើងមានខ្មែរផងអន្តរជាតិផងតើយន្តការបែបហ្នឹងចំពោះជនប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ដូចជាពលពលដែលគាត់ចាប់សម្លាប់ផ្ទាល់ហើយនឹងអ្នកដែលផ្ដល់មជ្ឈបាយដូចជាប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមកុម្មុយនីសហ្នឹងតើអាចមានទោសដូចនៅក្នុងច្បាប់ជាតិដែលថាសហចារីហើយនឹងចារីមានទោសដូចគ្នាដែរឬអត
់ចាអរគុណជម្រាបលាលោកតុនចាំស្ដាប់ការបកស្រាយពីលោកនេតភត្រាចាអញ្ជើញលោកចា
បាទសូមអរគុណខ្ញុំឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទី1មុនគឺថាប្រសិនបើជនជាប់ចោតមួយម្នាក់នៅក្នុងចំណោម3នាក់ហ្នឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅសល់2នាក់ទៀតតើតុលាការដំណើរការទៅអត់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាតុលាការមិនបិទទេគឺដំណើរការទៅទៀតអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតហ្នឹងគឺត្រូវបន្តធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីបន្តទៅទៀតហើយអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺបណ្ដឹងអាជ្ញាប្រឆាំងទៅនឹងគាត់បានរលត់ទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានស្លាប់នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាតឡាការនេះគឺយើងមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះទេគឺដូចជាប៉ុលពតដូចជាតាម៉ុកដូចជាសុនសេនអីដែលគាត់ស្លាប់ទៅគឺមិនធ្វើការជំនុំជម្រះទេហើយអ្នកដែលនៅរស់គឺត្រូវប្រឈមមុខចំពោះដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះទៀតទី2តកតងជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកតុនដែលថាតើអ្នកដែលសំគំនិតឬមួយក៏ជួយនឹងថាតើអាចត្រូវធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីអត់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលោកតុនគឺលោកអាចពិនិត្យមើលអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថាតុលាការខ្មែរក្រហមហើយនឹងច្បាប់ស្ដីអំពីការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដូចជាច្បាប់នេះគឺក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីគឺគេមានដែនយុត្តាធិការកំណត់របស់គេនៅក្នុងតុលាការហ្នឹងអញ្ចឹងតុលាការហ្នឹងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើមនុស្សពីរចម្ពោះទេទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងទី2ទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979តុលាការខ្មែរក្រហមនេះមិនធ្វើការកាត់ទោសទៅលើប្រទេស ហើយក៏មិនធ្វើការកាត់ទោសអ្នកដែលនៅខាងក្រោយឆ្នាំ1979ឬមុនឆ្នាំ1975ដែរអង្គហេតុដែលត្រូវយកមកធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនឹងគឺនៅចន្លោះពី3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនឹងឯងគឺពី17មេសាដល់17មេសា75ដល់ថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ1979នឹងគឺជាការច្បាប់កំណត់ឲ្យមានហើយនៅក្នុងច្បាប់គេស្ដីពីការបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមគឺគេមានការចោទប្រកាន់ដែលយើងហៅសហការីឬមួយចារីហ្នឹងគឺនៅក្នុងនោះគឺមានការចោទប្រកាន់ទៅលើឧស្សាហ៍គេហៅថាឧស្សាហ៍សហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមមានន័យថាសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមលោកទុនប្រហែលជាអាចយល់ហើយគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានមិនមែនមនុស្សម្នាក់ទេគឺមនុស្សច្រើនអ្នករួមគ្នាអញ្ចឹងគឺមានការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទអំពីឧស្សាហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមានការចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដូចជាច្បាប់បាទ
សូមអរគុណលោកចា
៎តើនៅសាលាបងប្អូនបានរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមទេហើយមានសំណួរចង់សួរតាក់ទងទៅនឹងជំនុំជម្រះក្តីនេះទេសូមតាក់ទងមកលេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមឥឡូវនេះនាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តជាបន្តប្រិមិត្តនេះអញ្ជើញពីខាងខេត្តកណ្ដាលសេម៉ៅជំរាបសួរអូន
ចាជំរាបសួរបង
ចាអូនមានបញ្ហាអីចង់លើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទយើងចា
អីខ្ញុំស្ដាប់មកសន្ទុះមកខ្ញុំមានយល់តិចហើយ
ចា
ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាសាកសីដែលឡើងធ្វើសក្ខីកម្មប្រមាណអ្នកហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាខាងណាជាអ្នកស្នើសុំឲ្យគាត់ចូលហ្មង
ចាចា
ចាហើយបើសិនជាអាចខ្ញុំចង់ឲ្យមានសាកសីបែបនេះចូលរួមច្រើនព្រោះថាគាត់ដឹងច្រើនពីរចនាសម្ព័ន្ធទោះមិនធំដល់គាត់អាចដឹងពីរបៀបរៀបរងខាងក្រៅធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ច្រើនព្រោះរឿងពីគេនិយាយច្រឡោះរឿងខ្មែរក្រហមជំនឿប្រជាជនចេញអញ្ចឹងអ្នកណាក៏គាត់ថាខ្មែរក្រហមបោកប្រាស់ប៉ុន្តែមានខ្ញុំសួរអ្នកដែលគាត់ធ្វើទៅហ៊ានក្នុងនោះពេលខ្លះគាត់ថាអូជាកូនជោគមករបស់លុនទៅហ៊ានលុននោះនឹងខ្មែរក្រហមអីជាច្រើនហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងសាកសីមុនហ្នឹងដែលគាត់មានវាសាអញ្ចឹងបង
អញ្ចឹ
ងខ្ញុំគិតថាសំខាន់ណាស់មែនធម្មតាឲ្យដឹងមែនថាបើសវនកម្មធម្មតាឲ្យគេជន់ដឹងថាពួកគាត់មានទោសឯងត្រូវឲ្យដឹងពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធល្អិតដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅយុវជនខ្មែរដឹងរឿងហ្នឹងច្រើនមែនដឹងថាធម្មតាសម្រាប់ទេតែដឹងពីការរៀបចំផែនការធ្វើឲ្យប្រទេសវិនិច្ឆ័យអីអញ្ចឹងណាបង
ចាការដឹកនាំប្រទេសនេះសម័យនោះប៉ិនសេម៉ាក៏ថ្ងៃអូននៅរៀនហើយឈប់ហើយ
ខ្ញុំឈប់ហើយ
ចា
មើលទៅឃើញថាបងសិមៅចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីដំណើរការសាលាក្តីបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់កម្រិតណាដែរចំពោះសវនាការកន្លងមកបង
អីខ្ញុំខកខានភិកច្រើនតែអត់ខ្ញុំអត់បានទៅផ្ទាល់ហើយនឹងទូទាស់អីចឹង
ហ
ើយប៉ុន្តែឲ្យតែតកតងគឺខ្ញុំតាមដានភិកច្រើនគ្រប់ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុដែលគេ fly ស្ទុំអីតែច្បាប់តែតោងនឹងច្បាប់គេនិយាយវិសាលាក្តីខ្ញុំជឿចិត្តតាមណានព្រោះខ្ញុំវាផ្ដាល់ចំណេះដឹងច្រើនណាធ្វើឲ្យយើងយល់ត្រឹមលាយច្រើនណាបង
ចា៎ហើយយល់ថាដំណើរការសវនាការនៅតុលាការយ៉ាងម៉េចដែរអាចទទួលយកបានទេហើយមានអីចង់សំណុំពរបន្ត
អើយខ្ញុំអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចទទួលយកបានគឺប្រវត្តិនឹងតាមដានបន្តិចតើខ្ញុំព្យាយាមស្វែងរកប៉ុស្តិ៍ដែលគេនិយាយព្រោះដូចប្រជុំបងខ្ញុំត្រង់មិនដឹងតែខ្ញុំចេះតែសរសេរសរសេរឡើងខ្ញុំប៉ះប្រមាណដងខ្ញុំព្យាយាម
អើបងស្ដាប់វិទ្យុជាតិ AM យើងឬក៏វិទ្យុវត្តភ្នំ FM
FM
ណាប់
FM បានបាន FM
អូបាន
ចា
អរគុណច្រើនបងបានចូលរួមណាសិមៅអរគុណច្រើនហើយសូមបន្តស្ដាប់តទៅទៀតព្រោះយើងមានកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសាលាក្តីនេះច្រើនមកដែរយើងនៅថ្ងៃពុធយើងជួបគ្នា
ចារៀងរាល់ថ្ងៃពុធបងណា
ថ្ងៃច័ន្ទក៏យើងមានដែរច
ាថ្ងៃច័ន្ទក៏មានដែរអរគុណ
សូមលាបអូនហើយសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតនៅកំពង់ចាមលោកពូសឿនបាទជំរាបសួរលោកពូសឿនបាទ
បាទជំរាបសួរមួយប្រុសបាទនិងជំរាបសួរមួយស្រីផង
អរគុណ
បាទហើយនឹងលោកនេត្រាផងបាទ
ជំរាបសួរពូបាទ
បាទបាទ
ពូអញ្ជើញមានសំណួរឬក៏មានមតិយោបល់អីអាចអញ្ជើញបានពូសូមអញ្ជើញ
បាទអានេះខ្ញុំការចងចាំបន្តិចបន្តួចថាព្រងអានេះទាក់ទងនឹងកាត់ក្តីនេះដឹកនាំខ្មែរក៏ហោះបាទចំនួន3ឆ្នាំ8ខែថ្ងៃបាទខ្ញុំបាទនឹងនៅវិរៈ75បាទក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចជាល់បាទដូចជាសម្ដេចទេបាទនៅក្រៅពីនោះមេក្រៅពីនោះគឺគេចាប់ទៅសម្លាប់ចោលទាំងអស់បាទនៅភូមិក្តុលបាទបាទចំនួននោះឃើញថាឃើញវាមកប្រជុំមក9ព្រឹកបាទវាមានឡាន2គ្រឿងឡានអាស៊ីពូសឿមួយគ្រឿងឡានអានីសាន់មួយគ្រឿងបាទវាមកប្រជុំចាប់មេទៅអស់និងដកអាវុធយកទៅអស់បាទពីភូមិក្តុលបាទហើយភ្នំរួចតែសម្ដេចទេបាទក្រៅភ្នំគេយកសម្រាប់ចូលទាំងអស់បាទយ៉ាងទីខ្ញុំចង់ថាស្អីម៉ាញ់ឈ្មោះ
នីកន
បាទនីកនបាទខ្ញុំនឹងសូមដាក់បន្ទុកឲ្យបាទព្រោះគាត់ដឹកនាំខុសបាទខុសគេថាស្នេហាជាតិមិនស្នេហាជាតិឡើយគាត់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់កងទ័ពពួកខ្ញុំអស់បាទជាច្រើនអ្នកបាទនៅក្នុងកម្មាភិបាលដែលយកទៅសម្រាប់ចូលនៅជាការគ្រួចបាទ
ចា
បាទពូបាទអញ្ចឹងលោកពូបានតាមដានស្ដាប់នៅការផ្ដល់សេចក្ដីកម្មរបស់លោកនីកននៅសាលាក្ដីនឹងច្រើនដែរពូ
បាទបាទម៉ាញ់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ខាងនៅខាងគ្រូបង្រៀនបាទបាទប៉ុន្តែជំនាន់នោះបាទដោយរੂខ្ញុំអញ្ចឹងវាយកធ្វើកងទ័ពតាំងពីអាយុ16ឆ្នាំបាទប
ាទ
អីគេថាពួកការជឿនមុខហ្នឹងឲ្យចិត្តដាច់បាទដោយអត់មានមេអត់មានអោយ៉ាងគេចង់ឲ្យសម្លាប់នេះណាសម្លាប់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានធ្វើបាបធ្វើទុកបងប្អូនទេបាទជំនាន់នោះបាទ
អរគុណច្រើនពូបានអញ្ជើញឲ្យពូចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហានេះអញ្ចឹងសូមជំរាបលាពូប៉ុណ្ណឹងពូណាអរគុណពូបាទជំរាបលាអញ្ចឹងសូមជូនទៅលោកភក្ត្រាបាទ
បាទអរគុណលោកពូសឿនដែលបានលើកឡើងពីប្រវត្តិរបស់លោកពូតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយចំពោះការផ្ដល់សេចក្តីកម្មរបស់សាក់សីនោះគឺយើងបន្តស្ដាប់ទៅទៀតហើយត្រង់ថាតើសេចក្តីកម្មនឹងវាពិតឬមួយក៏មិនពិតយើងមិនទាន់អាចនិយាយទេគឺចៅក្រមជាអ្នកសម្រេចតកតងជាមួយនឹងស្រីម៉ៅពីខេត្តកដាលតកតងអរគុណដែលបានចាប់អារម្មណ៍តកតងជាមួយនឹងដំណើរការតឡាការខ្មែរក្រហមនេះបាទចំពោះសាក់សីដែលឡើងមកធ្វើសក្ខីកម្មនេះគឺមានការស្នើឡើងពីភាគីនានានៅក្នុងដំណើរការសំណុំរឿងនេះគឺក្នុងនោះគឺភាគីព្រះរាជអាជ្ញាភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីហើយនិងភាគីការពារក្តីហើយសូមជំរាបថានៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះមានសាក់សីដែលស្នើឡើងនឹងសាក់សីនិងអ្នកជំនាញដែលស្នើឡើងពីភាគីទាំង3ហ្នឹងគឺមានរហូតដល់1092នាក់ហើយត្រង់ថាតើចៅក្រមលោកសម្រេចយកទាំងអស់ឬមួយក៏យ៉ាងណាគឺអាស្រ័យទៅលើចៅក្រមដែលគាត់មើលពីពេលវេលាហើយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនឹងថាតើការផ្ដល់សេចក្តីកម្មនឹងវាគ្រប់គ្រាន់កម្រិតណាបាទហើយចំពោះការអញ្ជើញមករបស់សាក់សីនឹងគឺយើងឃើញថាមានអង្គភាពគាំពារសាក់សីនឹងអ្នកជំនាញដែលគាត់ជាអ្នករ៉ាប់រងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការងារនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលសាក់សីត្រូវឡើងមកធ្វើសក្ខីកម្មហ្នឹងគឺខាងមន្ត្រីផ្នែកអង្គភាពកម្ពុជាសាក់សីនឹងអ្នកជំនាញគាត់ទៅតាក់ទងគាត់ទៅជម្រាបជូនដល់ពួកគាត់ហើយសាក់សីភាគច្រើនគឺត្រូវបានជួបដោយអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតតាំងពីមុនមកម្ល៉េះហើយការចូលមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនេះគឺដើម្បីស្ដាប់ដោយផ្ទាល់មាត់អំពីអ្វីដែលគាត់បានផ្ដល់សេចក្តីកម្មនិងរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានស្គាល់អញ្ចឹងគឺនៅមានសាក្សីជាច្រើនទៀតដែលមានសក្តានុពលដែលបានដឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងរបបខ្មែរក្រហមនេះនឹងឡើងមកផ្ដល់សេចក្តីកម្មហើយយើងនឹងទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងជាមួយរឿងរ៉ាវពីអតីតកាលបាទ
ចាសសូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដែលថាយើងពេលវេលាក៏ចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបមួយរូបទៀតចាសចុងក្រោយជម្រាបសួរលោកអ៊ំលីអញ្ជើញពីខាងកំពង់ចាមប
ាទជម្រាបសួរក្មួយស្រីតាំងពី
ចាក្មួយស្រីចាអរគុណក្មួយស្រីតាមួយឯងលោកអ៊ំប
ាទក្មួយស្រីតាមួយនៅពិធីកោមួយអញ្ចឹង
ចាអរគុណ
ហើយខ្ញុំជម្រាបសួរលោកភក្ត្រាផងមេត្រាភក្ត្រ
ចាណេត
ណេតភក្ត្រាអ៊ំបាទ
ណេតភក្ត្រា
អរគុណអ៊ំបាទ
ចាតែបាទខ្ញុំស្ដាប់លោកបាន ធានាអាងមិនថាក្នុងពពួកនៃបុលពតអៀងសេរីខៀវសុផននួនជាជាងជ្រើសទាំងអស់ហ្នឹងនៅណាស្លាប់គឺស្លាក្តីខ្មែរក្រហមមិនអាចកាត់ទោសទេព្រោះមរណភាពទៅហើយមិនអាចលើកទេឲ្យនៅសល់អ្នកស្លាប់ហើយអ្នកនៅនឹងកាត់តទៅទៀត
ចា
៎ខ្ញុំដឹងថាសក្ខិកម្មរបស់សាស័យទូទាំងប្រទេសខ្ញុំដឹងថាអុកតកម្មរបស់ខ្មែរក្រហមខ្ញុំដឹងថាវិលសកម្មធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់អស់ជាង3លានអ្នកហើយសំលៀនទៅថាអ្នកជាងទេឥឡូវនេះសកម្មកម្មទាំងអស់វាមានហើយសំលោកនេតត្រាសំលោកកំឆ្លោយថារកសាស័យទៀតនោះទេណាព្រោះកាលណាបើសិនជាលោកជួថារកសាស័យទៀតពយាពយាពយារបស់ខ្មែរក្រហមពពោះក្បត់អស់ហ្នឹងវាស្លាប់អស់ទៅស្លាក់ដេកមកគំលេបាត់ទៅហើយដូចជាសំលោកកំឆ្លោយថារកសក្ខិកម្មទៀតព្រោះយើងធ្វើ
រកសក្ខិកម្មយ៉ាងម៉េចលោកពូបា
ទទី3យើងមានហើយដូចជាសំលោកបញ្យល់យ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាអក្រិតកម្មទៅដល់កម្រិតណាហើយបើដល់ពួកគេសុខជាងទីនួនជានឹងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋកាប់សម្លាប់វាយ៉ាងម៉េចទៅអក្រិតកម្មទៅប៉ុណ្ណាហើយកាប់ទោសទៅប៉ុណ្ណាក៏អាងថាច្បាប់អន្តរជាតិទៅណាព្រោះវាច្រើនណាស់ច្រើនពេលមកហើយហើយលុយយើងបច្ច័យច្រើនរដ្ឋាភិបាលច្រើនអង្គការសហជីវជាតិច្រើនបាទសូមអរគុណចា៎ណា
បាទអរគុណ
គុណអ៊ំបាទសូមជម្រាបលា
គុណអ៊ំដែលបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងហើយខ្ញុំឆ្លើយតែម្ដងគឺថាយើងមិនពជាពេលទៀតទេលោកពូហើយអញ្ចឹងទៅគឺយើងស្ដាប់សក្ខីកម្មហ្នឹងជាបន្តបន្តហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងឲ្យបានចប់កាន់តែលឿនពីព្រោះថាតឡាការខ្មែរក្រហមកំពុងតែរត់ប្រណាំងជាមួយនឹងពេលវេលាហើយនឹងវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោតក៏ដូចជាជនរងគ្រោះដែលពួកគាត់ទន្ទឹងរងចាំយុត្តិធម៌ដូចគ្នាបាទពូបាទ
ចាអរគុណប៉ុន្តែយើងអាចសុំជួបមួយរូបទៀតចាចាំក្រោយបងអូនខាជំរាបសួរបងអូន
បាទជំរាបសួរបង
អញ្ជើញពីខាងណាមកវិញ
ខ្ញុំទៅពីខាងមាត់ទៅ
ចាមានមាត់កំពង់ចាមអរគុណបងអូនមានអ្វីចង់លើកឡើងសូមអញ្ជើញណា
ចាខ្ញុំក៏នៅចង់សួរថាតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាត់ទោសពួកប្រតិជនទាំង4រូបហ្នឹងតើកាត់ហ្នឹងណាយើងត្រូវចំណាយពេលប្រមាណឆ្នាំទៀតហើយអាយុពួកគាត់ចេះតែចាស់ហើយបង
ចា
ហើយថាចំណាយថវិកាអស់ច្រើនហើយយើងអាចកំណត់នៅថវិកាបានដែរបង
ចាអរគុណបងអូនជំរាបលា
ហើយ
ចាអធិស្ឋានយើងអស់ពេលហើយអូន
បាទជាគាត់នៅមិនទាន់មានសំណួរទៅបញ្ចប់ប៉ុន្តែអរិសាសពេលវេលាសូមទូបងអូនខាផងហើយជូនទៅលោកបេត្រាតែម្ដងបាទអញ្ជើញ
បាទបាទសូមអរគុណបងអូនដែលមកពីមេមត់គឺតឡាការកំពុងតែពន្លឿនដំណើរការនីតិវិធីហើយការកំណត់ពេលវេលាណាមួយនោះគឺខាងផ្នែករដ្ឋបាលក៏ដូចជាខាងចៅក្រមគឺលោកមានផែនការច្បាស់លាស់ហើយគឺកម្រិតនៃថាតើប៉ុន្មានរយៈពេលប៉ុន្មានដែលត្រូវធ្វើសាវនាការប៉ុន្តែដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនៃសំណុំរឿងហើយនឹងការស៊ីពេលវេលានៅក្នុងការស្ដាប់សិក្ខាកម្មអីផ្សេងៗនេះគឺយើងមិនទាន់ដឹងថាតើនៅពេលណាទេប៉ុន្តែយើងតឡាការនេះគឺខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចព្យាយាមនៅក្នុងការបញ្ចប់ដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះឲ្យទាន់បានពេលវេលាទាន់ពេលដែលជន់ជាប់ចោតលោកនៅរស់រានមានជីវិតពីព្រោះថាទាំងជន់ជាប់ចោតនិងជន់រងគ្រោះគឺសិតតែវ័យចាស់ទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងកំពុងតែរត់ប្រណាំងនឹងពេលវេលានេះបាទ
បាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងមានកំណត់កិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលតែងតែផ្សាយជូននៅរៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាប់ពីម៉ោង 5:15 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃពហស្បតិ៍ទី7ខែមិថុនាយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតដែលយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាបន្តស្ដីអំពីសវនាការបន្តឬសំណុំរឿង002បាន
ចា៎ហើយក្រុមការងារយើងក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានទូរស័ព្ទមកហើយក្រុមការងារយើងមិនបានភ្ជាប់ជូនទៅវិញនៅពេលនេះក្រុមផលិតកម្មវិធីយើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនេតភក្ត្រាហើយក៏សូមអរគុណនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រនៅកម្មវិធីយើងសូមគោរពជូនពរសូមទទួលបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនៅវេលានេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា